Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 12 aprilie, în calendar. La microfon sunt Nicu Gușan
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi pentru ziua care a început previziunile arată înorări și precipitații de scurtă durată pe întreg teritoriul Republicii. Temperaturile rămân însă prietenoase și potrivite pentru fila din calendar.
Așadar, așteptăm 14 grade la Briceni, Soroca și Iedineț, 15 grade la Bălți, Călăraș și Ungheni. În capitală, termometrele vor indica tot 15 grade, iar în sudul țării temperaturile vor oscila între 16 și 17 grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? Așadar, UNICEF Moldova, în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Tineret Dacia, au lansat un proiect pentru integrarea copiilor de etnie romă în sistemul educațional. Ținta inițiativei sunt copiii și tinerii din satul Vulcănești, inclusiv autoritățile locale, părinții și dascălei, cu care autorii programului, în valoare de circa $100.000, își propun să lucreze pentru a schimba starea de lucruri. Proiectul are la bază un studiu despre copiii romi și accesul acestora la servicii și educație. Vom discuta în această dimineață cu una din autoarele cercetării, sociologul Natalia Vladicescu, peste câteva minute.
Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru a remarcat aderarea la Partidul Democrat a celor 6 foști deputați din PLDM, altfel zis, noua regrupare parlamentară. Tot atunci, jurnalul de corespondenți notează de William Totoc, care scrie despre literatură și realitatea documentară.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Opoziția moldoveană spune că schimbarea legislației electorale ar fi o tentativă mascată de uzurpare a puterii în stat. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că se pregătesc atacuri sau se plănuiesc atacuri chimice în Siria care să fie puse pe seama regimului de la Damasc. Și secretarul de stat american și-a început vizita la Moscova. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. 5 partide de opoziție din Moldova au dat publicității o declarație în care cer menținerea sistemului electoral actual. Documentul a fost semnat de 2 partide parlamentare, PLDM și PCRM, și de principalele partide extraparlamentare, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate și formațiunea Partidul Nostru. În documentul publicat de newsmaker.md se spune că modificarea sistemului electoral va avea consecințe grave asupra democrației reprezentative din Republica Moldova și că tentativa de modificare a legislației electorale reprezintă un pericol de, cităm, oligarhizare absolută a sistemului politic. În declarație se mai spune că schimbarea legislației electorale de către o guvernare cu grave probleme de legitimitate poate fi catalogată ca o tentativă directă de a masca uzurparea puterii în stat. Președintele Turciei Recep Erdogan va face o vizită în Moldova în 5-6 mai, a anunțat serviciul de presă al președinției de la Chișinău, care a dat publicității un comunicat despre întrevederea avută marți de președintele Igor Dodon și ambasadorul turc în Moldova, Hulusi Kilici. Potrivit sursei citate, Erdogan va semna la Chișinău mai multe acorduri de colaborare în domenii de interes comun și va vizita regiunea Găgăuză. Cu ocazia vizitei lui Erdogan va fi organizat și un forum al oamenilor de afaceri din ambele țări. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Moscova va cere oficial o anchetă internațională asupra ceea ce Occidentul susține că a fost un atac chimic lansat săptămâna trecută de guvernul sirian împotriva unor civili. În prima sa luare de poziție, după ce Statele Unite au atacat o bază aeriană siriană ca răspuns la presupusul atac chimic, Putin a criticat ferm atacul american și a spus că Rusia va cere unei agenții ONU de la Haga să investigheze această chestiune. Vladimir Putin a mai spus în marți la Kremlin că țara sa are informații despre atacuri provocări cu arme chimice care să fie puse pe seama guvernului sirian. Liderul de la Kremlin a adăugat că Rusia a auzit și că Statele Unite intenționează să bombardeze suburbiile capitalei siriene Damasc. Secretarul de stat american Rex Tillerson a sosit în vizită la Moscova pentru discuții astăzi cu omologul său rus Sergei Lavrov. În ajun, Tillerson a spus că Rusia trebuie să aleagă dacă va trece de partea Americii în Siria sau va rămâne de partea lui Bashar al-Assad, a Iranului și a mișcării Hezbollah din Liban. Tillerson a făcut declarația la reuniunea de la Luca, Italia, unde miniștrii de externe G7 s-au întâlnit cu șefii diplomațiilor aliate din Orientul Mijlociu pentru a discuta criza siriană. La discuțiile de la Luca, opiniile privind luarea de măsuri mai aspre împotriva Rusiei, privind pentru sprijinul acordat lui Assad, au fost împărțite. Rex Tillerson a spus însă că prioritatea în Siria și Irak rămâne înfrângerea grupării Statului Islamic, iar Moscova trebuie să decide dacă se raliază cu Statele Unite pentru atingerea acestui obiectiv. Atât de la mine, de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Cel din această seară de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19.40, prezintă istoria trei cupluri de la internatul psihoneurologic din nordul Republicii.
Se spune că dragostea nu are limite. Am găsit-o și după porțile internatului psihoneurologic din satul Bădiceni, raionul Soroca. Trei cupluri formate aici au părăsit dormitoarele comune și locuiesc în camere separate în unul din blocurile instituției. Mihai și Maria, sau Mișa și Mașa, cum sunt numiți mai des, s-au mutat împreună primii.
Spus că Mașa, ești, gândește, bineșoară, dacă vrei să prietenești cu mine, gine, dacă nu, eu nici cu deasă la nici cu.
După muncă, în mica lor odaie, duc o viață de familie cât se poate de obișnuită, dar...
Vrem să ne am casa noastră și în liberă și el vrea copchie.
Da, tu?
Eu tot.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, discutăm în această dimineață cu sociologul Natalia Vladicescu, autoarea unui studiu despre romii, copiii romi și accesul lor la servicii. Doamna Vladicescu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, comunitatea romilor din satul Vulcănești, mai ales copiii, vor fi ținta unui proiect susținut de UNICEF pentru școlarizarea acestora. Întâi de toate, de la ce stare de lucruri pornesc la drum autorii inițiativei?
Este un deziderat destul de complicat, dat fiind faptul că tradițional romii, în special cei din localitățile compact locuite de romi, nu școlarizează copiii, maxim ei merg până în ciclu primar, ori inițiatorii proiectului își doresc ca aceștia să meargă și în ciclurile gimnaziale și în ciclurile liceale, să aibă o incluziune școlară a acestor copii.
Pentru maximă eficiență, să zicem, care sunt actorii de la care ar trebui să pornească lucrurile, schimbările sau...
Este o problemă complexă care trebuie abordată intersectorial și toți actorii comunitari, inclusiv cei la nivel național, partenerii străini, care, donatorii care sunt în instituții, toți ar trebui să implice nemijlocit în acest demers, dat fiind faptul că doar printr-o cooperare amplă se poate realiza ceva. Avem aspectul tradițional. Avem și probleme, trebuie să recunoaștem bariere instituționale de școlarizare a copiilor. În afară de aceasta și migrația, și aspectul că romii tradițional nu frecventează grădinița și atunci ar trebui să avem, în primul rând, să pornim de la părinți, să avem niște programe de instruire a adulților, dat fiind faptul că este demonstrat că părinții romi care știu să scrie și să citească au o deschidere mai mare să-și înscrie copiii la școală, iar traseul școlar al acestor copii va fi unul mai lung, adică vor frecventa mai multe cicluri. De asemenea, avem nevoie de monitorizarea copiilor care migrează în perioada anului școlar și pentru comunitatea rom aceasta este chiar o problemă destul de prezentă în cadrul grupului.
Ați menționat grădinița, educația preșcolară, să zicem. Constatați dumneavoastră că în această cercetare că copiii nu sunt duși la grădiniță pentru că acest lucru se consideră a fi o rușine pentru familie. Având aceste percepții înrădăcinate cumva, cum intervii într-o comunitate?
prin programe alternative de pregătire a copiilor pentru școală. În momentul în care vor fi clasa pregătitoare sau vor fi organizate anumite cercuri în care pot participa inclusiv părinții, adică pot observa, există o persoană pregătită din punct de vedere educațional care vine în comunitate, îi instruiește, dar în același timp părintele, mama poate observa comportamentul copiilor și poate fi alături de copil. Eu am observat inclusiv pentru mamele rome care veneau la școală pentru a-și proteja deja fiicele, adică ele stăteau în bancă cu ceilalți elevi, cele care aveau, cunoșteau să citească, cunoșteau să scrie, își aduceau fetele la școală, dar stăteau inclusiv la lecții sau le monitorizau atunci când ieșeau la pauză pentru a se asigura că copiilor sunt în siguranță.
Adică există totuși un interes la nivel de comunitate pentru școlarizare.
Da, exact, dar există niște bariere, niște frici că copiii ar putea se afle în nesiguranță, că ar putea fi discriminați, că ar putea să existe anumite pericole pentru fete, pentru că cunoașteți tradiția de a-și căsători fetele, este o temă specifică pentru căsătoriile timpurii, virginitatea fetelor și multe alte nuanțe care nu aș vrea să intru în detaliu, dar acest lucru este de asemenea o barieră în școlarizarea copiilor.
Am avut ocazia să vorbesc la evenimentul de lansare a proiectului cu câțiva elevi, tinere, băieți, și în opinia lor, părinții trebuie amendați dacă nu trimit copiii la școală, iar profesorii n-ar mai trebui să tolereze indiferența elevilor. Le dați dreptate în acest caz sau dumneavoastră pe ce pistați merge?
Sigur, părinții trebuie responsabilizați și aici sunt mai multe modalități, inclusiv mulți romi beneficiază de ajutorul social sau de alte forme de suport. Ar trebui, aceasta ar fi o pistă prin care s-ar putea merge. Altă modalitate ar fi faptul că ei migrează foarte mult și aici s-ar putea găsi anumite politici prin care ar putea motiva în momentul în care copilul nu este la școală sau nu este încadrat în instituția de învățământ, există anumite bariere, dar aici vine iarăși dreptul la liberă circulație, alte aspecte care trebuie foarte atent tratate. Există și dezinteresul, trebuie să o recunoaștem, din partea unor cadre didactice, care atunci când au o clasă mixtă și sunt și romi și non-romi, preferă să atragă o atenție mai mare copiilor non-romi, dat fiind faptul că aceștia sunt permanent în clasă. Imaginați-vă, copilul rom a venit o săptămână, ulterior 3 luni nu vine pentru că este sau a venit o zi într-o săptămână și ulterior iarăși nu a venit. Procesul acesta educațional nu poate fi continuu și atunci cadrul didactic într-un fel menționează că acest copil nu-l învăț carte și mă acces pe copiii cărora pot să le ofer ceva. Adică este și din partea cadrelor didactice atitudinea aceasta. Mai este o problemă privind programul. Copiii romi sunt obișnuiți cu un program foarte liber și adică ei merg la culcare atunci când doresc și se scoală când doresc și părinții niciodată nu-i trezesc pentru a merge la școală. Marea majoritate din ei, care, din cei care sunt ca exemple pozitive, sunt cei care singuri se trezesc, adică mama, tatăl continuă să doarmă în această perioadă și ei vin la școală. Adică sunt multe nuanțe care trebuie să le luăm în considerație atunci când discutăm acest aspect.
Să ne imaginăm cea mai simplă discuție. Ce i-ar spune unui părinte care este în această situație, care nu neapărat își trezește copilul în fiecare dimineață, nu-l trimite la școală în fiecare zi?
Este necesară conștientizarea importanței educației. Multe din muncile pe care le făceau romii sunt, dacă putem spune, pe cale de dispariție, inclusiv comerțul stradal, deja avem hipermarketuri, avem diferite magazine, deja fierăritul și alte meșteșugării de mult deja au dispărut sau sunt unice. De aceea romii trebuie să vadă și aspectul, pentru că ei sunt preocupați de aspectul material și atunci trebuie să vadă și aspectul riscurilor care se pun în cazul în care copiii nu vor avea cunoștințele minime. este foarte greu de accesat orice serviciu și ei se confruntă, de fapt, ei văd necesitatea cunoașterii, cel puțin a aspectelor elementare, de a scrie și a citi, dar totodată ei amână de la o generație la alta. Adică ei, de fapt, își doresc și copiii, atunci când îi întreb ce vor să devină, spun că vor să fie medici, polițiști, juriști. Adică au aspirații mari, dar aceste aspirații sunt mult sub nivelul de pregătire educațională sau de instruire a acestora. Ei, pe de o parte, conștientizează această necesitate, dar sunt foarte constrânși de tradițiile care s-au impus. Atunci când ajung la 14-16 ani, sunt orientați deja să-și formeze o familie și atunci femeia, fata, în primul rând, trebuie să fie gospodină și mamă pentru copii, iar bărbatul este deja orientat spre acumularea resurselor financiare pentru a întreține acest cămin. Și este dificil în momentul în care copiii de la 10-12 ani încep să-și pună asemenea probleme.
Autorii inițiativei își propun să lucreze cu autoritățile locale, din câte înțelegem, dar există acum o situație când nici măcar acei mediatori comunitari, care erau ca o puncte de comunicare în localitate, nu mai sunt plătiți și respectiv pleacă sau fac voluntariat. Ce alte căi de intervenție ar fi posibile la acest capitol?
Mediatorii în comunitățile, cel puțin la nivel de Soroca și Vulcănești, sunt inclusiv sunt remunerați, dar intervenția acestora este sporadică și mai mult în grupurile vulnerabile, dar liderii romi au o pondere importantă în comunitate și atunci aceștia, prin propriul exemplu, școlarizându-și copiii lor sau apropiaților lor, pot oferi un imbold în comunitate. În comunitățile unde există familii mixte, mai degrabă este tendința de a școlariza copilul. Și atunci și pe acest aspect trebuie valorificat. Și inclusiv în localitățile unde locuiesc doar câte o familie de romi, copiii merg la școală. Deci este o problemă de percepție a comunităților. Este o presiune pe persoana care este mai degrabă blamată, persoana care merge la școală, de exemplu, în clasa 9 sau în ciclu liceal, în comunitate, decât privită ca un exemplu pozitiv.
Doamna Vladicescu, nu este primul proiect de acest fel care este pus în aplicare în comunitățile populate preponderent de rom, dar impresia multora este că nu se acționează acolo unde trebuie sau că se merge pe aceeași cale, să zicem, bătătorită. În opinia dumneavoastră, iată, cu ce ar fi de început în acest caz, după existând aceste concluzii și lucruri evidente?
Însă și specificul acestui proiect a fost: noi am implicat comunitatea romă de la început, de la elaborarea instrumentelor, pe parcursul întregii cercetări, am validat cu ei cercetarea și ulterior ei au fost cei care au venit cu soluțiile. Sigur că acestea au fost validate și discutate în cadrul cu donatorul. Vrem ca acest proiect și trebuie ca acest proiect să fie în primul rând al comunităților. Ei să se implice și poate anume din această perspectivă, dacă ei vor munci pentru acest proiect, va fi o presiune o presiune, dar o stimulare din cadrul comunității și sunt deja, adică se observă anumite oaze de interes. De exemplu, avem copii din satul Vulcănești care merg în Ciorești pentru a face studii de calitate și asta deja este o realizare, pentru că Vulcăneștiul este compact rom și merg doar rom. Și atunci ei au conștientizat necesitatea faptului că doar segregați nu pot atinge o performanță și merg mai mulți copii în comuna Ciorești la studii. Din această perspectivă, eu cred că cu pași mici se poate realiza, pentru că avem datoria ca stat, ca instituții publice să avem politici pentru acești copii. Ei sunt partea societății noastre și ei trebuie să segmenteze instituțiile școlare, instituțiile de învățământ.
Doamna Vladicescu, vă mulțumim mult pentru explicațiile dumneavoastră. A fost sociologul Natalia Vladicescu.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Tamara Grejdeanu și Nicu Gușan. Peste câteva minute, o revistă a presiei de astăzi, acum însă Radu Benele vine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Cinci partide de opoziție de Moldova au dat publicității o declarație în care cer menținerea sistemului electoral actual. În document se spune că modificarea sistemului electoral va avea consecințe grave asupra democrației reprezentative din Republica Moldova. Președintele Turciei Recep Erdogan va face o vizită în Moldova în 5-6 mai, a anunțat serviciul de presă al președinției de la Chișinău. Erdogan va semna la Chișinău mai multe acorduri de colaborare în domenii de interes comun și va vizita regiunea Găgăuză. Cu ocazia vizitei va fi organizat și un forum al afacerilor de afaceri din ambele țări. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Moscova va cere oficial o anchetă internațională asupra ceea ce Occidentul susține că a fost un atac chimic lansat săptămâna trecută de guvernul sirian împotriva unor civili. Vladimir Putin a mai spus marți la Kremlin că țara sa are informații despre atacuri, provocări cu arme chimice care să fie puse pe seama guvernului sirian. Secretarul de stat american Rex Tillerson a sosit în vizită la Moscova pentru discuții astăzi cu omologul său rus Sergei Lavrov. În ajun, Tillerson a spus că Rusia trebuie să aleagă dacă va trece de partea Americii în Siria sau va rămâne de partea lui Bashar al-Assad, a Iranului și a mișcării Hezbollah din Liban. Și ministrul american al apărării, James Mattis, a declarat că nu există îndoială cu privire la faptul că regimul lui Bashar al-Assad a plănuit și executat atacul cu arme chimice din Siria. Totodată, șeful Pentagonului a adăugat că nu există suficiente informații care să clarifice dacă Rusia a fost implicată ori a știut despre atac. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei. Tribuna.md publică un editorial semnat de Igor Volnitsky, în opinia căruia ideea unei opoziții unite, indiferent de viziuni politice și geopolitice, a început să capete contur real. Acesta face referire la documentul semnat de PCRM, PLDM, PAS, PDA și Partidul Nostru în susținerea sistemului electoral proporțional. Păstrarea acestui sistem va însemna aproape la sigur alăturarea PD de la guvernare. De asta cred de Volnitsky, miza este mare și aceasta explică în mare parte pasul făcut de cele cinci formațiuni politice. La prima vedere, PD pornește în această luptă cu prima șansă. Totuși, este de părere autorul, nu trebuie subestimate nici capacitățile opoziției unite, întrucât unii au vorbit deschis despre acțiuni de protest de amploare. Alexandru Vaculovski notează într-un editorial pentru deschide.md că încă de când era comunist, Dodon avea apucături șovine legate de români și constată acesta, cu cât trec mai mulți ani, ura lui nejustificată crește și antiromânismul e una dintre bolile grave ale lui Dodon, împotriva căreia n-a fost vaccinat și se pare că acum e prea târziu pentru a fi tratat, crede Vaculovski. Autorul remarcă însă că atunci când e vorba de strâns voturi, el se declară și cu estul și cu vestul și cu restul, chiar îi numește pe români frați. Editorialistul susține că Dodon a semnat un decret prin care retrage cetățenia moldovenească a doi cetățeni români. El vorbește de miliard, de lupta cu Plahotniuc, de altele, dar de fapt scormonește prin hârtii în căutare de români pe care să-i vâneze, conchide autorul. Există un sistem electoral care poate produce un plus de democrație în Republica Moldova? Este întrebarea la care caută răspuns doctorul în științe politice Radu Carp într-un comentariu de pe adevărul.md. El notează că deocamdată în Republica Moldova dezbaterea se duce între a alege sistemul majoritar pur sau reprezentarea proporțională. Și scrie acesta, nu a fost enunțat un proiect coerent alternativ care să combine efectele benefice ale celor două sisteme electorale. În opinia sa, guvernul promovează sistemul majoritar fără alte argumente decât nevoia de a instaura un singur partid la putere, iar opoziția apără reprezentarea proporțională pe motivul temerii că nu va intra în Parlament. Radu Carp susține că dezbaterea actuală din Republica Moldova arată că problema alegerii unui sistem electoral a devenit una centrală. Însă, în opinia sa, deocamdată nu sunt semne că, indiferent cum ar arăta, reforma sistemului electoral va duce la un plus de democrație.
Mulțumim, Tamara. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unăzi, alți 6 deputați, foști membri ai Partidului Liberal Democrat din Moldova, au intrat cu hotărâre și încredere în Partidul Democrat. Traseul lor e comparabil cu cel al foștilor deputați comuniști, 14 la număr, care au intrat și ei cu încredere în PD cu puțin timp înainte. Atât foștii comuniști, cât și foștii peledemiști, înainte să facă alegerea crucială, au cugetat adânc o vreme, după care au avut o mare revelație. Probabil se gândeau febril oamenii ce acțiunea lor ar fi mai benefică pentru popor, căci nu-i așa. Toate aceste regrupări parlamentare se fac pentru binele poporului. Să lăsăm însă glumele și să vorbim la obiect. Ce concluzie ar trebui să trag un simplu muritor după ce îi vede acioați sub aceeași aripă pe niște foști rivali, pe niște indivizi cu sloganuri incipiente atât de diferite? Cum e posibil ca niște comuniști și peledemiști să devină colegi de partid? Ce a însemnat atunci precedenta lor prestație comunistă și peledemistă? Un balon de săpun? După asemenea schimbări de macaz în interiorul Parlamentului, orice cetățean cu un dram de luciditate e îndreptățit să fie mai mult decât circumspect. Când vezi așa ceva, ai toate motivele să crezi că mașinăria statală muncește numai pentru binele său, că nu are nicio legătură cu votul alegătorilor, căci e limpede că oamenii care au votat pentru PCRM și pentru PLDM nu au văzut nici în visul cel mai rău o asemenea fuziune halucinantă. Firește, ei ne vor explica până la sațietate că se gândesc la binele țării și al poporului. Ei mereu au vorbit despre binele țării și al poporului, iar poporul și țara nu mai pot ieși din mocer la tranziție.
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Din documentele păstrate în arhiva CNSAS se pot reconstrui etapele biografice principale ale maiorului de securitate Ernest Deitel, transformat în romanul lui Eginald Schlattner, Mănuși Roșii, și în filmul omonim al lui Radu Gabrea, în maiorul fictiv Aron Blau. Imediat după terminarea liceului la Timișoara, în 1945, a devenit comisar ajutor în birou de siguranță. Un an mai târziu, intră în partid și lucrează în biroul de informații de pe lângă Comitetul Județean PCR Timișoara. După înființarea oficială a securității, este încadrat în poliția politică stalinistă, având gradul de sublocotenent, avansând rapid în următorii ani când a preluat șefia biroului de anchete la Timișoara. Odată cu consolidarea aparatului, cresc rivalitățile interne între ofițerii ahteați după funcții și avansări. În sarcina lui Deitel se rețin 3 culpe principale, pe lângă altele mai mărunte. Anume că în 1948 ar fi tăgăduit intenția unor rude de a fugi din țară, că s-a căsătorit cu fiica unui exploatator, care e o rudă a ministrului agriculturii din perioada regimului Antoneșcean și că ar da dovadă de înfumurare față de colegii securiști proveniți din rândurile clasei muncitoare. În dosarul său se rețin și succesele obținute în acțiuni operative, ca de pildă anihilarea sioniștilor, titoiștilor și legionarilor. În 1953-54 se propune scoaterea sa din securitate și plasarea în câmpul muncii, se reabilitează în cele din urmă, conducând ancheta persoanelor implicate în 1940 în asasinarea tinerei comuniste Ocho Tereza la Arad. În același an este transferat la Brașov, unde se ocupă de asemenea cu anchetarea celor arestați. În această perioadă îl cunoaște și scriitorul Eginald Schlattner, arestat și apoi condamnat. După aproape 5 decenii, Schlattner publică romanul Mănuși Roșii, în care maiorul Deitel apare ca figura literară sub numele de Blau. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seara Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Noi punem punct aici, moderatorii emisiunii de astăzi, Nico Gușan
și Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Libera.